Бишкекте кечки саат 7 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы. Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча айыпталган Улуттук энергия холдингдин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев мурдагы министр Осмонбек Артыкбаевка каршы баштапкы көрсөтмөсүнөн баш тартты.
Сөзсүз түрдө жоопкерчилик маселеси бар. Жалган жала жаап, мисалы, бирок кылмыш кылды деген бул дагы өзүнчө бир деренет. Анткени бул көрсөтмө берип койду, ал киши жабыркады да.
Иракта өкмөткө каршы нааразылык токтой элек. Соңку бир сутка ичинде эле кеминде 10 демонстрант окошту.
Коопсуздук күчтөрү бизге дубалдын жогору жагынан ок атып жатышат. Биз кагылышкан жокпуз. Бул эл аралык мыйзамга каршы келет.
Кыргызстандын балын кантип дүйнөлүк базарга чыгарса болот? Алдыда АКШда интернет аркылуу кыргыз балын саткан мекендешибиз менен баарлашабыз.
Биздин азыр кыргызстандын балын Америкада Манука деген бал бар. Новой Зеландиянын. Ошонун балы менен салыштырышат да. Анан баягы элдерге жагып атат, бирок так ишин убакыты керек.
Бүгүн 8-ноябрь жума, оолу соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленура Бейшенбек кызынан угуп алалы. Эленура.
Рахмат Кубат, саламатсыз богарман. Бишкекте Антошка тест-ата машканасындагы жарылуудан бир киши мерт болду. Дагы 13 адам жаракат алды, алардын үчөө балдар. Травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда жаткандардын экөөнүн абалы оор. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
11 киши кайрылды, ошонун 9 жаткырылды, экөөсү амбулаторуна кетти. Азыр эми 9 реанимация бөлүмүндө. Дары дармек менен полностью камсыздандырылган, дарыланып жүрүп атат. Министр өзү көзөмөлдөп атат. Министр ушул жерде.
Кырсыкка байланыштуу премьер-министр Мухамметкалай Абылгазиев чукул чараларды көрүүнү тапшырды. Кырсык бүгүн түштө болгон. Алдын ала маалыматка караганда ашканадагы газ баллон жарылган. Антошка тест-ата ашканалар тармагы болуп саналат. Кырсык болгон ашкана Бишкектин Так борборунда Эркиндик бульвары менен Чүй көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Ирандын түндүгүндөгү Чыгыш Азербайжан провинциясында күчү 6.9 балга жеткен жер титирөө болду. Мамлекеттик телеканалдар анда кеминде 6 адам мерт болгонун кабарлашты. Дагы 100 киши жаракат алып, 10 турак жай кыйрады. Нөшөрлөп жааган жамгыр 40 ашык майда силкинүү болгон бул аймакта куткаруу жана жардам берүү иштерин кыйынчылыкка учуратты. АКШнын геологиялык кызматы билдиргендей, жер титирөөнүн очогу Асфорушан шаарынын жанында 10 чакырым жер астында болду. Жана табигый кырсыктан кесепети мындан дагы чоң болушу ыктымал экенин эскертти. Европалык жер ортолук сейсмологиялык борбору жер титирөө 20 миллиондой адам жашаган аймакта сезилгенин кабарлады. Иран сейсмикалык жактан өтө кооптуу аймакта жайгашкан жана жүздөгөн адам өлүп, миңдеген кишини жарадар кылган жер титирөөлөр маал-маал менен кайталанып турат. Тажикстандагы чек ара бекетке кол салууда дагы 4 чек арачы өлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы милициядагы иш эрмдүү булактарына таянып жазды. Мындай кабарды ал чек арачылар тоолу өскөн аймактын башчылары дагы жарым жартылай ырастады жана маркумдардын сөөгү жерге берилди. Буга чейин тажик бийлиги кол салууда бир чек арачы менен бир милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине 6-ноябрда таңкы саат 3:00 өткөндө кол салуулган. Бийлик өкүлдөрү мындай кара санат айлыкты Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Алардын арасында кеминде бир аял болгону тууралуу кабар тараган, бирок расмий органдар жоочулар жана алардын тек жайы тууралуу эмгиче маалымат тарата элек. Ислам мамлекети террордук тобу тажик чек ара бекетине кол салуу уюштурганын дагы бышыктаган жок. Аларда кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча Тажикстанда жолугушуу болду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов Азаттыкка билдирди. Ал мындай сүйлөшүүлөрдө азынолук жылыш бар экенин белгилеп, эмки жолугушуу Лейлек районунун Исфана шаарында болоорун маалымдады.
Жолугушуу 3:00-6:00 чейин болду. Канчы деген районун центринде болду. Ошол жерде делимитация демаркация боюнча комиссия жолукту, сүйлөшүүлөр болду. Анын негизи протокол түзүлдү, ал протокол правительство берилет. Тажикстан менен Кыргызстандын Лейлек району менен Баткен району боюнча.
3-ноябрь күнү Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтары дагы жолугушуу өткөргөн. Тараптар эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу маселесин талкуулашкан. Ошондой эле экстремизм менен терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш-чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөн. Сирияда америкалык аскерлер кайтарган мунай заводдорунун кирешелери күрд кошундары жетектеген Сирия демократиялык күчтөрүнө берилет. Бул тууралуу АКШнын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффман Вашингтондо 7-ноябрдагы брифингде билдирди.
We have not said that ISIS as an ideology and ISIS as an insurgency.
Офман курд кошундарын ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштөн АКШнын өнөктөшү деп атады. Жоочулардын мизин кайтарыш үчүн ириде алардын киреше пайдадан куру жарак калтыруу экенин белгиледи. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү курд кошундарына каршы жортолду 9 октябрда баштаган Анкара аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасына жакын аймакта коопсуз аймак түзүү, ал жерде өзү террордук топко теңеген курд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен 22 октябрда Сочи шаарында кездешкенде Анкаранын Сириядагы операциясын убактылуу токтотуп турууну макулдашкан. Түрк бийлигинин аскердик операциясын АКШдан сырткары бир катар өлкөлөр дагы айыптаган. Чеченстандын маданият министри Хаоч Баудидаев ырчыларды мындан ары аткарган чыгармасы тууралуу эксперттик кеңеш жана башка комиссия менен макулдашып турууга милдеттендирди. Ал артисттер менен жолугушууда, социалдык тармактарда билдирүү, пикир калтырганда жана сүрөттөрүн жарыялаганда жоопкерчиликтүү болуп, этиканы сактоого чакырды. Даев Инстаграмдагы баракчасына өлкөдө чечен ырчыларына ар тараптан кеңеш айтып турган түрдүү комиссиялар бар экенин белгиледи. Мунун алдында Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров интернетте социалдык тармактарда кимдир бирөөлөрдүн кадыр баркы шек келтиргендерди таап жазалоону талап кылган. Ал 5 ноябрда аймактын өкмөтүнүн жыйынында ынтымакты бузуп, ушак айың жана бөлүп жаруу менен алектенгендерди өлтүрүп, камап, коркутуп токтотпосок, мындан башка аракеттерди майнап чыкпайт деп айткан. Кремль Рамзан Кадыровдун мындай билдирүүсү тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков анын сөздөрүн текшерүүгө негиз жок деп айтты.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бешимби кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык чекит оорук сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 9 ноябрда өлкө аймагында жаан чачын жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот экен. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус нөлдөн жогору. Талас өрөндө түнкүсүн -3+2, күндүз +9+14 градус. Сыркыл облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук болот, күндүз 6-11 градустай жылыйт. Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылы болот. 9 ноябрда Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4, күндүз 10-12 градус жылы болмокчу. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоодогу коррупция боюнча сот жараянын жүрүшүндө Улуттук энергохолдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевге каршы тергөөдө берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартканын жарыялады. Ал өзү кармалган учурда кызуу кандуулук калдырып, мурдагы министрге каршы көрсөтмө бергенин айтып, аны айыптаган түшүнүк катынын артына кайтарып алганын билдирди. Анын адвокаты Осмонбек Артыкбаев дагы Калиевке каршы көрсөтмөлөрүнөн баш тартканын белгиледи. Юристтер тараптар тергөөдө берген көрсөтмөсүнөн баш тартууга укугу бар экенин, бирок сот анын себебин иликтеши зарылдыгын билдирип жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Свердлов райондук сотунда 6 ноябрда улантылган сот жараянында энергетика министринин мурдагы орун басары, Улуттук энергохолдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев суроолорго жооп берип жатып, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга каршы тергөөдө берген көрсөтмөлөрүнө баш тартты. Мурдагы министр Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Замирбек Базарбеков сот эми чечим кабыл алууда бул жагдайга баа бериши абзел экенин билдирди.
Тергөө органдары тарабынан кармалган мезгилде ал көрсөтмөлөрүн кызуу кандуулук негизинде берилип алгандыгын, ошондуктан Артыкбаевга каршы жүргөн көрсөтмөлөрүнөн 2018 жылдын 15 октябрында тергөө убагында эле баш тарткандыгын айтат да. Ошол жерден Артыкбаев өзүнүн функционалдык милеттерин так жана мыйзам ченемде аткаргандыгын баса көрсөтүп атат. Калиев өзү көрсөтмө берген, четке кагып жаткандыктан буга сот тарабынан баа берилиш керек.
Адвокат Замирбек Базарбековдун айтымында анын жактоосундагы мурдагы министрге тагылган айыптоо негизинен Айбек Калиевдин ага каршы берген көрсөтмөсүнөн турган. Мына ошонун негизинде Осмонбек Артыкбаев 2018 жылы 5 июнда ага чейин кармалган Айбек Калиев менен көздөштүрүлүп, андан соң камакка алынган. Адвокат Бактыбек Жумашев анын коргоосундагы Айбек Калиев Артыкбаевга каршы тергөөдөгү көрсөтмөсүнөн баш тартканын ырастап, мурдагы министр дагы өзүнүн ошол кездеги орун басарына карата мына ошондой жооп кайтарганын айтты.
Башында анча эмоция менен Айбек Калиев өзү айткандай эмоция менен бирге көрсөтмө берилген. Ал кезде тергөө тарабы, айыптоо тарабы ким күнөөлүү эмени издешип атты да, коррупция чындан болгонбу, болгон эмеспи, тергөө бүткөндөн кийин көрүп атпайсызбы, эч кандай коррупциянын элементтери да жок, акча, материалдык баалуу буюмдар же болбосо ошон нерселер тараптан берилип, бирөө тараптан алынды деген бир да далил келтирилген жок. Артыкбаев деле ушинтип айтпадыбы күн мурун? Мен да эмоция менен ушундай көрсөтмө бердим эле Айбек Калиевдин үмүтүнөн дегендей.
Юристтер сотто тараптар өздөрү өздөрүнүн позицияларын жакындаштырып, соттук териштирүүдө биргеликте коргонуу үчүн тергөө учурунда бири-бирине каршы берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартууга укугу бар экенин белгилешти. Анткени менен юрист Клара Сооронкулова бирок сот анын себептерин аныктап туруп, анан ага баа бериши абзел экенин белгиледи. Ошондой эле Клара Сооронкулова кимдир бирөөгө каршы жалган көрсөтмө берүүнүн кесепеттери менен жоопкерчилиги соттук териштирүүдө кошо аныкталууга тийиш деп эсептейт.
Сөзсүз түрдө жоопкерчилик маселеси бар, анткени антип жалган көрсөтмө деген дагы өзүнчө берене. Жалган жала жаап мисалы, бирок кылмыш кылды деген бул дагы өзүнчө бир берене. Анткени бул көрсөтмө берип койду, ал киши жабыркады да. Эгерде тергөөдө берген көрсөтмөсүнөн баш тартып аткан күндө сот аны жөн эле кабыл албастан сөзсүз түрдө текшериш керек. Эмне себеп деген маселе коюлуш керек да.
Ошол эле кезде мурдагы энергетика министринин адвокаты Замирбек Базарбеков, Осмонбек Артыкбаев аталган кызматка келгенге чейин эле маселе чечилип, Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо боюнча тапшырма президенттик аппараттан берилгени боюнча тергөөгө берген көрсөтмөсүнөн кайтпай турганын билдирди. Адвокат Замирбек Базарбеков TVA компаниясын тандаган президенттик аппараттын көрсөтмөсүн колдогон чечим Айбек Кадиевдин жетекчилиги астында өткөн жыйында кабыл алынганын кайталады.
Мурдагы энергетика министри Артыкбаев соттогу отурумда Бишкек ЖЭБ долбоорунун аткарылышы компаниясы катары TVA компаниясы анын баасы жана контракттын формасы президенттик аппаратта чечилгендигин айтып атат. Жана ал тараптан электр станциялар компаниясына жана тиешелүү министрликтерге бул ишти аткаруу боюнча тапшырма 20 майдагы мурдагы президентке жолдонгон кызматтык катта ачык көрсөтүлгөндүгүн билдирет да. Андан кийин эсе 2013 жылдын 28 майында энергетика министрлигинде мурдагы президенттин аппаратынын 21 майдагы кызматтык катынын негизинде жыйын өтүп, анда жыйындын катышуулары президенттин тапшырмасы менен толугу менен макул болушкан.
Анткени менен адвокат Бактыбек Жумашев Айбек Калиев Усманбек Артыкбаевка каршы көрсөтмөсүнөн баш тартканына карабастан, анын Бишкек ЖЭБин жаңылоо долбоору боюнча президенттик аппараттын ошол кездеги бөлүм башчысы Сапар Исаков TBA компаниясынын кызыкчылыгын алдыга сүрөгөн деген позициясына кошулбайт. Адвокат Бактыбек Жумашев Айбек Калиев кимдир бирөөнүн кызыкчылыгын алдыга сүрөп, мыйзамсыз буйруктарды аткарганы сотто аныкталган жок деп эсептейт.
Кеп компромисс эмес, чында эле мындай эмне деген статья коюлган билесиздер да, коррупция. Анан башында мисалы Осмон Какбаев айткандай же Калиев айткандай анча-мынча балким эмоция менен бирдеки көрсөтмөлөр берилген, коррупция чындан болгонбу, болгон эмеспи, тергөө бүткөндөн көрүп атпайсызбы? Эч кандай коррупциянын элементтери да жок.
2018 жылы январь айында жылуулук электр берүү борборундагы авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Бул иш боюнча мурдагы эки премьер министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон 10 жакын жогорку кызмат адамдары учурда сот жообуна тартылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ошто жашоочулардын таштандыгы үчүн карызы 12 миллион сомдон ашты. Ош тазалык ишканасы бул карыз 6 жыл аралыгында өсүп кеткендигин айтып келет. Бир эле жылда шаар тургундарынын таштандыгы үчүн карызы 500 000 сомго жеткен. Эмне үчүн эл таштандыгы үчүн акча төлөгүсү келбейт? Же Ош тазалык ишканасы дурус иш алып бара албай жатабы? Оштогу кабарчыбыз Медер Ниязалиев териштирип көрдү.
Ош шаарында таштандыгы үчүн Ош тазалык ишканасына көп кабаттуу үйдө жашаган бир киши 25 сом, ал эми жер тамда жашаган бир киши 30 сом төлөйт. 6 жыл аралыгында 12 миллион сомго жеткен карыз ээлери көп кабаттуу үйдө жана жер тамда жашаган тургундар, коммерциялык ишканалар. Ош тазалык ишканасынын жетекчиси Нурбек Исмаилов таштандыгы үчүн элдин карызын өндүрүүдө сотко кайрылып, андан сырткары социалдык тармакты колдонуп жатканын билдирди.
Электр энергияда же башка газда бизде рычагтарыбыз жок. Көпчүлүгү өз убактысында ошолорго төлөсө электр энергия газарга, а бизге өз убактысында төлөбөйт да, созуп төлөйт, юристтер менен барганда төлөйт. Эми биз дагы ошол акыркы күндөр ушундай интернеттерден, Facebook жана Instagram баракчаларынан дагы адрес жана фамилиялар менен дагы чыгарайлы деген ниеттебиз.
Нурбек Исмаиловдун айтымында шаар тургундарынын арасында 10 жылдап таштандыгы үчүн акча төлөбөй келе жаткандар бар. Бир эле үй бүлөнүн карызы 10 000 сомго жеткен.
Жеке менчик мисалы Көмүскөйдөгү даже мындай айтканда коммуктор дагы бизге төлөйт. Частный мектептер, бюджеттик мектептер, университеттер төлөйт. Элдерден түшкөн акчаны биз ушул жолдогу шыпырган жана ошол таштанды чыгарып кеткен бизге мунайларыбызга төлөйбүз, ошолорду камсыздайбыз.
Орточо эсеп менен бир үй бүлөдө 5 адам жашаса, алар таштанды үчүн айына 125 сом, жер тамда жашаса 150 сом төлөшү керек. Ошол эле үй бүлө чөнтөк телефон үчүн ар бири бир айда 200 сомдон 500 сомго чейин коротот. Ошондо 5 адамдан турган үй бүлө бир айда чөнтөк телефон үчүн 1000 сомдон 2500 сомго чейин сарптайт. Ал эми таштандыга келгенде шаардын тазалыгы үчүн төлөгүсү келбейт экен. Көз карандысыз экономист Эркин Абдыразаков таштандыга акча төлөөнүн элге ыңгайлуу жолун иштеп чыгуу керек деген пикирин айтты.
Телефонго төлөгөн, электрге, газга төлөгөндөй эле автоматтарды коюп түшүндүрүшпөй атышат да. Мына маселен өзүнүн атайын кассасы жок барчы. Бул жерден дагы кичине менеджментти өзгөртүш керек да. Иштөө тартибин кассаларды коюп, жергиликтүү башкармалыктар менен тыгыз иштебесе, ар ким эле 25-30 сом үчүн кассаларга бара бербейт. Шаардын борборунан 10 сом туда, 10 сом обратно дейт, 20 сом жол керек эле кетип калат да.
Ош тазалык ишканасынын ишине ичи жылыбаган шаар тургундары да бар. Манас Ата кичи районунун тургуну Гүлчехра Козубаева тазалыкчылар таштандыны убагында алып кетпей, көп кабаттуу үйлөр арасында өрттөп саларын айтты.
Таштандыны алып кетет эле, көптөн бери алып кетпей калды азыр. Ошо өрттөнүп турат, же суу себе албайбыз, же башка кыла албайбыз, дем ала албай калдык. Эшикке деле чыга албай калдык, айнектерибизди ача албайбыз. Түтүн келет, эшиктин алдына отура албайбыз. Ушуга деле төлөп атабыз да.
Ош шаарында кабинет деп аталган эмерек дүкөнү ушул жылдын башында Ош тазалык ишканасы менен келишим түзүп, бирок таштанды үчүн төлөбөгөн карызы 13 000 сомго жеткен. Ош тазалык ишканасынын кызматкери Өмүрбек Кайымов.
Бул дүкөнү 2019 жылын 5 февралда келишим түзүлгөн дагын жана ошол жерге тийиштүү документтерин кол коюлуп бизге тапшырылган. Бул дүкөндүн бүгүнкү күнгө карызы 13 000 сом болгон да. Мына эч кандай бир төлөмдөн баш тартып жатат, кандайдыр шылтоолорду айтып, ана төлөйбүз, мына төлөйбүз деп бизге таштандыга болгон төлөм төлөбөй жатат да.
Бирок дүкөн ээси таштанды үчүн акча төлөгүлө деп бир да кызматкер келбегенин, эскертүү кагазында албаганын билдирди.
Күнүнө без выходной иштейм, воскресенье күнү дагы келебиз, как положено иштейбиз, бирок мага эч ким келген жок акыркы айда. Бир айда эки жолу келип такап койсун, мен төлөп койгонбуз, былтыр да ушундай болгон.
Ош шаарынын тургундарынан таштанды үчүн топтолгон 12 миллион сом карызды төлөтүп алуу боюнча Ош тазалык ишканасы эми аракетин баштагандай, ишкана өзүн өзү каржылайт. Элден карызын жыйнап алганга чейин Европа өнүктүрүү банкы 10 миллион АКШ долларлык долбоор иштеп жатат. Быйыл болсо Ош шаар бюджетинен 30 миллион сом бөлүнүп, Ош тазалык ишканасы таштанды ташуучу жаңы 14 автоунаа сатып алды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкекте Антошка тест атым ашканасындагы жарылуудан бир киши мерт болду. Дагы 13 адам жараат алды. Алардын үчөө балдар. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккан 10 адам коопсуздук күчтөрүнүн огунан ажал тапты. Тажикстандагы чек ара бекетке кол салууда дагы 4 чек арачы өлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Аларда кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча 3-6 ноябрь күндөрү Тажикстандын Ганч районунда жолугушуу өткөнү белгилүү болду. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов Кумса дарыгерге байланыштуу окуя коомчулукка кеңири жайылып кеткен үчүн улуттук коопсуздук министри Яйлим Бердиевке катуу сөгүш берди. Азаттыктын түркмөн кызматы бийликтеги өз булактарына таянып, президент жаш дарыгер Касымберди Гараевдин жагдайын чет өлкөлүк басылмаларда чагылдырганы үчүн түркмөндөрдүн эл караган бетин жер каратты деп жаалданганын жазып чыкты. Анкара Кыргызстандын атактуу актерлору Сүймөнкул Чокморов менен Татуу Турсунбаеванын чыгармачылыгына арналган кече Анкарада уюштурулду. Түрксой эл аралык уюмунун жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин демилгеси менен уюштурулган кечеде Кыргызстандан келген коноктор катышуучуларга эркиз алкардын өмүр баянын жана чыгармачылыгын айтып беришти. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми биз күндүн негизги эл аралык жаңылыктарынын бирине кенен токтолсок, жаңылыктарда айтылгандай, Иракта соңку бир сутка ичинде 10 демонстрант полициянын огунан каза тапты. Өлкөнүн бир катар шаарларында өкмөткө каршы нааразылык акциялары токтобой жатат. 1 октябрдан бери эле демонстрация маалында өлгөн адамдардын саны 260 ашты. Алдыда кенен айтып беребиз. Ирактын коопсуздук күчтөрү Багдаддын борбордук бөлүгүндөгү Шухада көпүрөсүнүн жанына чогулган демонстранттарды таркатуу үчүн кайрадан курал колдонду. Наразылык билдиргендер жолдогу тосмолорду алып, өкмөттүк имараттар жана элчиликтер жайгашкан жашыл аймакка өтүүгө аракет кылышты. Бирок күч түзүмдөрү алардын алдынан тосуп чыкты. Беши бүгүнкү окуяда 6 адам ок кочуп, кеминде 35 жабыркады.
Өкмөттүк күчтөр менен биздин ортобузда дубал турат, бирок коопсуздук күчтөрү бизге дубалдын жогору жагынан ок атып жатышат. Биз кагылышкан жокпуз, бул эл аралык мыйзамга каршы келет.
деп айтты демонстраттардын бири Ихсан Тамими. Ушул эле күнү мунайга бай Басра шаарында да демонстраторго ок атылып, андан 4 кишинин өмүрү кыйылды. Коопсуздук кызматкерлери менен кагылышуу Ирактын түштүгүндөгү шаарчаларда, анын ичинде Ум Каср портунда да болду. Иракта октябрь айынын башынан бери өкмөткө каршы акциялар токтобой жатат. Куралсыз демонстраттарды кууп таркатуу маалында 260-тан ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Митингчилер мунайга бай өлкөдөгү коррупцияга, жумушсуздукка, социалдык шарттарга нааразылыгын билдиришүүдө. Ошондой эле демонстраттардын көбү чет өлкөлөрдүн, өзгөчө Ирандын Ирактагы таасирин сынга алып жатат. 4-ноябрга караган түнү Иракта шиит мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелген Кербала шаарында өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккандар Иран консулдугуна чабуул коюшкан эле. Демонстранттар имараттагы Ирандын желегин кулатып, анын ордуна Ирактын туусун илип салышкан. Кагылышта кеминде 3 адам өлүп, 10 ашык киши жаракат алган. Тегеран Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун түйүндөрүн талкалоого катышкан шиит жоочуларына колдоо көрсөткөнү белгилүү. Бул экстремисттик топко каршы күрөштө Кошмо Штаттар да Иракка көмөктөшүп, өлкөгө экономикалык, аскердик жардам көрсөтүп келет. Андыктан расмий Багдад, АКШ жана Иран менен мамилени тең салмактоого аракет кылган. Өткөн аптада Ирактын президенти Бархам Салих демонстраттардын талаптары боюнча үн катып, премьер-министр анын ордуна ылайыктуу талапкер табылганда гана кызматтан кетиши мүмкүндүгүн белгиледи. Ошондой эле курал жарак күч түзүмдөрүнүн гана колунда болушу керек экенин айтты.
Иракта өкүм сүрүп жаткан мындай кырдаалда өкмөт жана анын институттары курал жаракты мыйзамдын чегинен чыккан тараптардын эмес, мамлекеттик түзүмдөрдүн гана колунда кармоого катуу аракет кылышы керек. Куралдар мамлекеттин колунда турмайынча туруктуулук жана тынчтык болбойт.
Деди Ирактын президенти Бархам Салих. Кантсе да өкмөт токтото албай жаткан толкундоолор Иракта 2017-жылы ислам мамлекети экстремисттик тобу талкалагандан берки эң туруксуз кырдаал катары мүнөздөлүп жатат. Демонстранттар талаптар аткарылмайынча көчөгө чыга берерин билдиришүүдө.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Кезекте журтташтар рубрикасы. Бүгүнкү каарманыбыз Кошмо Штаттарда жашаган Жолдошбек Бейшенбек. Ал досу Азамат Жумакеев менен биргеликте Арашан Хани же Арашан Балы деп аталган компанияны ачып, белгилүү Amazon онлайн базары аркылуу америкалыктарга кыргыз балын, өрүк мейиздерин сатышат. Ошондой эле мекендештерибиз кыргыз балын Чикагодагы дүкөндөр аркылуу дагы сатып башташкан экен. Жолдошбек Бейшенбек менен кесиптешим Элиза Гинимбаева жолугуп баарлашып келген.
Жолдошбек менен Азамат Amazon интернет базары аркылуу ар кандай товарларды 2016-жылы эле сатып башташкан. Кийин өзлөрү чыгарган продукция сатуу тууралуу ойлонушат. Анализдеп отуруп, Кыргызстандан бал жана кургатылган мөмө жемиштерди америкалыктарга жеткирүүнү туура көрүшөт. Бирок баары эле оңой болгон эмес.
Мен атам да бал жактан ат башыдамыз, өзү да кичине өндүрүшөт да. Бирок бизге бул жага алып келгенде стандарттар карап чыксак, Кыргызстанда хас менен салынган завод керек болду да бизге. Бардык документациясы бар заводто керек. Ошондой заводторду издей баштадык. Анан ошо бирөөгө табылгандан кийин анан бул жерден стандартын алып издей баштадым. Эмне керек, эмне документациялар керек. Общий 10 айдай кетти буга. Бага анткени билбестик болду, мындан сурап отуруп. Анализдерин кылмай ар бир немесине ар бир лейблде коет, ар бир лейблин сүрөт баягы дизайн тартылгандан кийин бул жактан разрешение алып чыктым ар бирине, ар бир буквасына жада баса там туура жазылган, ылды эмес, өйдө эмес, логотип туура коюлган, лабораторияны алып анализдеп, анан өзүмдүн компанияма тияктагы компанияны кошуп, мен бул жактамын, тиякта дагы бир компания деп экөөнү бири бирине кошуп, сертификацияларды көргөзүп, Анан кийин анан кетти.
Анткени менен Кыргызстандан чыккан баардык эле бал жарай бербейт. Жолдоштун айтымында алар канты аз, антибиотиги жок балдарга артыкчылык беришет. Курамындагы ар бир затка кылдаат мамиле кылбаса, бир эле компанияга эмес, мамлекетке дагы доо кетиши мүмкүн дейт жолдош.
Кудай бирсе балдар мисалы үчүн оборот акырын алып келет да Америкада. Амазондо мисалы үчүн ревьюларды окуп көрсөңөр, мисалы үчүн бир чоң американец ревью жазган 35 адам ушул ревью бизге helpful деп баскан да, то есть полезность бол деген. Ал чындыкты жазган да, ал жерге Кыргызстан баалымында экен. Биздин ал Кыргызстан баалын Америкада Манука деген баал бар. Новая Зеландия. Ошонун баал менен салыштырышат да. Анан баягы элдерге жагып атат, бирок так кичине убакытты керек. Азыр сертификаттарды иштеп атат, ошолор алынса анан акырындык менен жагып келдат элдерге.
Балды алар мурда Кыргызстандан Америкага учак менен алдырышса, азыр көлөмү көбөйгөнүнө байланыштуу кеме аркылуу контейнер менен жеткиртишет.
Жайында товарларды ак бал качествосу ысыктан дагы бузулат экен да. Бал бирок көбүнчө бузулбайт, эч нерсе болбойт, срок годности жок дейт да. А биз ак бал бузулат деп холодильник контейнерин алып келет да бул жерге. Ал холодильник контейнер мындай контейнерден 2 эсе 3 эсе кымбат турат экен. А бирок бирке акча аябыз деп брендти жаман кылгандан корктук дагы. Рефер менен рефер деп коет, ошо холодильник. Тияктан холодильник менен жеткирип беришти немеге? Портко чейин, порттон бияка да холодильник менен келди. 1.5 ай холодильникте турду да.
Балдан кийин Азамат менен жолдош акырындагын кургатылган мөмө жемиш сатууга өтүшкөн. Азыр алар данеги бар, данеги жок, кандай көрүктөрдү Амазонго жайгаштырышат.
Ал жакта ушул текшерген кишилер бар. Анан алар барып текшеришет, ишкананы көрөт, кандай ишкана, кандай тазаланат, байкап туруп анан кийин көргөндө баардык эле жакшы. Анан келип баштаганда эле бир нерселер жигип баштайт. Эми Америкага келгенде өрүктөн эмне издешет? Курт издешет бияктан. Бул бордер, customs бордер деп коет. Ал жерге киргенде алар ар бир товарды текшерип туруп, инспект кылып чыгат. Ошондо алар курт издейт өрүктүн арасынан. Бирок бизге түз клиенттерин жазганы бул Амазондон жазышты, магазиндерден жазышты элдер. Амазон жазды. Абайлагыла тишимди сындырып аласыздадым деп жазды да. Ичинде таш бар экен деп жазды да. Товарынын качествосу аябай жакшы экен, бирок кичине тиш бар экен жазды. А бирөө жазды, 2 пакет алгам дейт, бирөөсү сонун экен дейт, бирөөсү жакшы экен дейт, бирок арасында бир кара немелер бар экен дейт, тактар бар экен дейт да. Анан ачып көрсөк чын эле майда кара тактар бар экен да. Бирок мен аларга түшүндүрмө бердик да, бул погоданын условия болгон үчүн мөндүр тийип балким кара болгондур депчи. Бирок антип бердик, бирок сүрөтүндө кетирди, чыныгында мындай майда тактар бар экен да. Бул таза, тазаланбай, жуулбагандык болуш керек деп ойлойм. Ушундай эле бар. Майда бактын жыгачтары чыгат мындай кичинекей. Курттан кудай сактасын деп курт болсо это болду да, это уже бүт нерсе, бүт магазин отказ берет анда. Бирок эми мактагандар да аз эмес. Биздин өрүктүн размерин көргөн деле элдер мынча размер өрүктү көргөн эмесмин дейт да. Анан биз көптөгөн встречаларга бардык мисалы үчүн азыр деле барабыз. Алар көргөндө өрүктүн жегилери келбейт өрүктү, бирок баягы чоңдугун көрүп эле ос тийип көрөйүн деп ос тийишет дагы. А ос тийген адам өрүктөн албайм дебейт, сөз салат. Кыргыздардын да алып келгенге 2018 жылы документациясын баштагам. Анан 2019 жылы январдын аягында биринчи партия түштү да Америкага. Азыркы учурда буюрса товарлар жакшы эле. Көбүнчө ошол баягы биз электронный Amazon, eBay жагын жакшы билебиз да, мурун сатып жүргөн караганда. Анан реклама жагынан кантип элге тааныш керек, кантип элге көрсөтүш керек, ошол жагынан биз жеңил эле болуп атат. Ал жагын мындай кылып көргөзбөйм. Анан магазиндин рыногун түшүнүш кичине кыйыныраак болуп жатат. Жолду башында, бирок азыр Американ магазинин 4 бөлүккө бөлдүк. Бул этнический деп, бул орус, өзбек, казактар деп, экинчиси бул средний слой американцев деп, үчүнчүсү бул натуральный продукция, это органик жана андай био. Анын төртүнчүсү электронный продажи.
Жолдош алдыдагы пландары менен бөлүшүп, эми кургатылган жашылча жемиштерди алып келүүнү көздөп жатышканын айтты. Сиз журтташтар түрмөгүн уктуңуз, бул жолу Америкада жашап, Арашан Хани деген компания ачып, кыргыз балын жана кургатылган мөмө жемиштерди океандын ары жагында сатып жаткан журтташтарыбыз Жолдош Бейшенбек жана Азамат Жумакеев тууралуу баянды сунуштадык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым.
айында кыргыз балын дүйнөлүк базарга чыгарам деп белсенип турган мекендештерге ийгилик каалайбыз. Журтташтар түрмөгүнүн буга чейинки чыгарылыштарын Азаттык чекит оорук сайтыбыздан табала турганыңызды эсиңиздерге салабыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарып жатабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкундагы бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда жаштар арасында динге ыктагандар менен катар агностикалык көз карашка оогондор да көбөйгөнү байкалууда дешет эксперттер. Агностицизм деген эмне? Агностик деген ким?
Кудайды түшүнүүдө диндер толук чындыкка ээ эмес деген пикирде болушат. Алардын кээ бирлери Кудайга жан дүйнөсүндө акылында сыйына тургандыгын айтышат.
Бул теманы биз жана дин түрмөгүндө кенен талдайбыз. Ошондой эле алдыда экстремисттик топтун азгырыгына алдырып Сирияга кеткен уул кыз неберелерин кайтара албай Азаттык аркылуу президентке кайрылган энелердин арыз муңун угабыз.
Ал жака ушу жанагы алдап алып кеткен балдар ошонун бирөөсүнө турмушка чыгып балалуу болуп эки баласы тең бомбанын астында уже кайтыш болуп калыптыр.
Студияда Кубат Касымбеков, болуп соңку жаңылыктарды билип алалы. Алар менен бүгүн Эленора Бейшеме кызы тааныштырып жатат.
Рахмат Кубат, саламатсыз бы угарман. Бишкекте Антошка тест татым ашканасындагы жарылуудан бир киши мерт болду. Дагы 13 адам жаракат алды, алардын 3 балдар. Травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунда жаткандардын 2 абалы оор. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
11 киши кайрылды. Ошонун 9 жаткырылды, 2 амбулаторуна кетти. Азыр эми 9 реанимация бөлүмүндө дары-дармек менен полностью камсыздандырылган, дарылануу жүрүп атат. Министр өзү көзөмөлдөп атат. Министр ушул жерде.
Кырсыкка байланыштуу премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев чукул чараларды көрүүнү тапшырды. Кырсык бүгүн түштө болгон, алдын ала маалыматка караганда ашканадагы газ баллон жарылган. Антошка тест татым ашканалар тармагы болуп саналат жана кырсык болгон ашкана Бишкектин так борборунда Эркиндик бульвары менен Чүй көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккан 10 адам коопсуздук күчтөрүнүн огунан ажал тапты. Тартип сакчыларынын маалыматына ылайык, Багдаддын борборундагы Шухада көпүрөсүнүн тушунда коопсуздук күчтөрү демонстранттарга ок атып, 35 киши жаракат алды. Чогулгандар көпүрөгө коюлган тосмолорду жырып өтүп, мамлекеттик мекеме, ишканалар, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жайгашкан жашыл аймакка өтүүгө аракет кылышты. Өлкөнүн негизги мунай шаары деп эсептелген Басра калаасында бир топ күндөн бери иш таштап отуруп алып, каршылык билдирип жаткан демонстранттарга ок атылды. Нааразылык акциялары Ирандын башка аймактарында дагы өттү. Порттук Умказыр шаарында дагы кагылышуу болгону кабарланды. Бул шаар аркылуу өлкөгө буудай, өсүмдүк майы жана шекер өңдүү негизги азык-түлүк ташылат. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Бир айдан ашык убакыттан берки тостоп болгондо ажал тапкандардын саны 260 кишиден ашты. Иракта 40 миллиондой эл жашайт жана ал карамай өндүрүп экспорттогон дүйнөдөгү 5 мамлекет болуп эсептелет. Тажикистандагы чек ара бекетке кол салууда дагы 4 чек арачы өлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып жазды.
Кроме двоих, которые заявили власти изначально, еще четверо.
Мындай кабарды ал чек арачылар тулуп өскөн аймактын башчылары да жарым жартылай ырастаганын, маркумдун сөөктөрү жерге берилгенин кесиптешибиз Абдулла Ашуров билдирди. Буга чейин тажик бийлиги кол салууда 1 чек арачы менен 1 милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Тажикистандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине 6 ноябрда таңкы саат 3:00 өткөндө кол салуу болгон. Бийлик өкүлдөрү мындай кара санаатта айлыкты Ислам мамлекети террордук топу уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Алардын арасында кеминде бир аял болгону тууралуу кабар тараган, бирок расмий органдар жоочулар жана алардын тег жайы тууралуу эмгиче маалымат тарата элек. Ислам мамлекети террордук тобу тажик чек ара бекетине кол салуу уюштурганын бышыктаган жок. Ал арада Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча 3-6 ноябрь күндөрү Тажикстандын Ганч районунда жолугушуу болду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов Азаттыкка билдирди. Ал сүйлөшүүлөрдө азынолук жылыш бар экенин белгилеп, эмки жолугушуу Лейлик районунун Исфана шаарында болоорун маалымдады. 3 ноябрда Тажикстандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтары дагы жолугушкан. Тараптар эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу маселелерин талкуулашкан. Ошондой эле экстремизм менен терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш-чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөн. Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов кумса дарыгерге байланыштуу окуя коомчулукка кеңири жайылып кеткени үчүн улуттук коопсуздук министри Яйлен Бердиевге катуу сөгүш берди. Азаттыктын түркмөн кызматы бийликтеги өз булактарына таянып, президент жаш дарыгер Касымберди Гараевдин жагдайын чет өлкөлүк басылмалардагы чагылдырган үчүн түркмөндөрдүн эл караган бетин жер каратты деп жалданганын билдирди. Кесиби боюнча дарыгер Бердимухамедов мындай окуя врачтардын арасынан чыккан үчүн дагы катуу ачууланган. 24 октябрдан бери дайын дареги билинбей жаткан 24 жаштагы дарыгер кардиолог Касымберди Гараев 6 ноябрга караган түрү үйүнө кайтып келген жана буга чейинки айткандарын баарын төгүнгө чыгарып, Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары менен маектешкенин таңган. Ал өткөн айда кумса экенин, сексуалдык азчылыктын өкүлү болгону үчүн кодуланып жаткан айтып, зордук-зомбулукка да кабылганын билдирип, Азаттыктын түркмөн кызматына интервью берген болчу. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жакшы жаңылык, Кыргызстандын футбол боюнча 19 жашка чейинки курама командасы Бириккен Араб Эмиратынын командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Таймаш жаңы эле Ирандын борбору Тигран шаарында аяктады. 2020 жылы Өзбекстанда өтө турган 19 жашка чейинки командалар арасындагы Азия чемпионатын тандап алуу алкагында өткөн бул оюн Кыргызстандын курамасы орун алган Д группасынын 2-нчи оюн күнүндө өткөн. Бул тайпада Кыргызстандан сырткары Иран, Бириккен Араб Эмираты жана Непал командалары бар. Буга чейин Кыргызстан Иран командасын 3-1 эсебинде жеңип алган болчу. Ал эми Араб Эмиратынын командасы Непал командасын 4-0 эсебинде жеңген. 10 ноябрда Кыргызстандын командасы Непалдын футболчулары менен беттешсе, Иран командасы Бириккен Араб Эмираттарынын футболчулары менен күч сынашат.
Анда спортчуларга ийгилик калабыз. Сизге чоң рахмат. Соңку кабарлар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Аларды толук топтомду Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Азыр эми кезекте биз жана дин түрмөгү. Анда биз бүгүн Кыргызстандагы агностиктер же агностикалыкка көз карашты кармангандар тууралуу кенен айтып беребиз. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы? Биз жана дин түрмөгүндө кыргыз коомундагы агностиктердин орду деген теманы бүгүн эксперт Канатбек Мурзахалиловдун жардамында талдап бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бул программаны даярдап жатканда Кыргызстанда жаштар арасында динге ыктагандар менен катар агностикалык көз карашка оогондор да көбөйүп жатканын байкадык. Айрыкча шаардыктар арасында бул көрсөткүч жогору. Бирок улуттук статистикада азырынча агностиктер тууралуу белгилүү бир эсеп же пайыздык көрсөткүч жок. Ошол эле кезде Кыргызстанда агностицизмге байкоо салган эксперттер дээрлик жок экен. Жергиликтүү адистердин бул жааттагы пикирлерин, тыянактарын чогултуу өтө кыйынга турду. Андыктан чет элдик эксперттерге кайрылууга туура келди.
Биз жана дин.
Анда баштадык. Канат мырза, алгач агностицизм терминине түшүндүрмө берип, андан кийин пикирлерге өтөлү.
Агностицизм терминин көптөгөн академиялык түшүнүктөрү бар. Жөнөкөйлөтү бир сөз менен айтканда, агностицизм кудайдын бар экендигин тастыктабаган же аны төгүндөбөгөн философиялык концепция. Бул термин 19-чу кылымдын аягында британиялык окумуштуу Томас Гексли тарабынан колдонула баштаган. Ал жекече дүйнө таанымдык позициясын белгилөө үчүн агностик деген сөздү пайдаланган. Гексли өзүнүн агностицизм деген китебинде качан мен интеллектуалдык жактан жетилген чакта өзүмө мен киммин деген суроо бере баштадым. Атеистпи, теистпи, пантеист, материалист же идеалистпи деп. Исанын жолун жолдогон машаякчымынбы же эркин ойлогон адаммынбы? Акыркы айтылган сөздөн башка мага эч кайсы түшүнүк туура келбеди деген бүтүмгө келдим деп жазган. Гекслинин аныктоосу боюнча агностик кудайдын бар экендигин танбаган, кайсыл бир динге же дин ишенимге шек саноо менен мамиле кылган адам.
Адистердин тыянагына таянсак, агностиктер кудайдын же жогорку абсолюттук күч трансцендент бар экендигине күмөн санап, аны түшүнүү мүмкүн эмес деген көз карашты да карманышат.
Ооба, Кудайды түшүнүүдө диндер толук чындыкка ээ эмес деген пикирде болушат. Алардын кээ бирлери Кудайга жан дүйнөсүндө акылында сыйына тургандыгын айтышат. Ал эми айрым агностиктер чындык жок, өз көз карашыбызды эркин билдирүү укугубуз бар деп эсептешет.
Жакында эле агностицизм темасында чет элдик адистердин пикирлерин топтодуңуз эле, азыр анда ошол ордугалы.
Итак, чем отличаются агностики от атеистов?
Вита Титаренко, Украина Илимдер Академиясынын динтануу бөлүмүнүн ага илимий кызматкери, философия илимдеринин доктору.
Попробуем определиться с этими понятиями.
Атеизм бул жогорку күчтүн бар экендигин толук таануу, адам таануунун эң татаал бөлүмдөрүнүн бири болуп эсептелет. Ал эми агностицизм атеизмдин интеллектуалдуу чынчыл формасы. Атеисттердин кудай жок деп ырасташканы алар үчүн талашсыз чындык болуп, өздөрүнүн ким экенин тастыктай турган мүмкүнчүлүк. Агностиктер болсо, кудайдын бар экендигин далилденбейт, ал четке дагы кагылбайт деп айтышкандыктан биз анын бар же жок экендигин билбейбиз. Бул жагынан алганда балким алар туура айтышат. Тажрыйбанын, түздөн-түз байкоо жүргүзүүнүн, изилдөөнүн негизинде дагы кудайдын бар же жок экендигин далилденбейт, ал четке кагылбайт.
И в этом смысле они, конечно же, правы.
Если говорить о системности, то
Михаил Ситников, орусиялык публицист, Религополис динтануу изилдөө борбору интернет ресурсунун башкы редактору.
Скорее всего, агностик.
Агностик кудайдын бар же жок экендигин билбеймин, бирок баардык эле акыл эстүү адамдар сыяктуу кудай менин аң сезимимден сыртта болгондуктан, балким ал бар болуш керек деген түшүнүктү карманат. Атеисттерден айырмаланып, агностиктер чынчыл болушат. Себеби, атеисттердин арасында татыктуу жана жакшы кишилердин көптүгүнө карабастан, тилекке каршы алар билип туруп же болбосо эч кандай далил келтирбей эле кудай жок деп айтышат.
Думаю, что в ходе социологических исследований не просто найти людей, имеющих четкую самоидентификацию как агностиков.
Вита Титаренко, Украина Илимдер Академиясынын динтануу бөлүмүнүн ага илимий кызматкери, философия илимдеринин доктору.
Ведь для этого, как минимум...
Агностиктер атеисттер эмес, алар атеисттер менен диндар адамдардын ортосундагы көз карашты карманышат. Социологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндө дагы агностиктерге мүнөздүү же аларга тиешелүү болгон өзгөчөлүктөргө ээ болгон адамдарды табуу кыйын. Ал үчүн жок эле дегенде агностиктер ким дегенди билүү керек. Жалпылап айтканда, ар бир адам агностик болуп калуусу мүмкүн. Тарыхтан көптөгөн агностиктердин ысымдарын таба алабыз. Эйнштейн, Бертран Рассель, Кант, Дарвин. Алар ар башка адамдар, бирок аларды чыгарган чечимдери менен өз пикирлерине бекем болгондугу бириктирген.
Но в то же время он не желает принимать никакую веру.
Ведь агностик всегда сомневается, всегда что-то пытается познавать новое для себя.
Михаил Ситников, орусиялык публицист, Религополис динтануу изилдөө борбору интернет ресурсунун башкы редактору.
Наверное, в системном смысле агностики являются...
Агностиктер дайыма жашоонун маңызын издөө үстүндө жүрүшөт. Алар баардык нерселерден күмөн санашып, дайыма өз үчүн жаңы нерселерди билүүгө аракет жасашат. Бүтүн бир мааниде алып караганда, агностиктер өз динин тараткан миссионерлер үчүн кандайдыр бир сыноо полигону катары дагы эсептесек болот. Бул ислам миссионерлерине, христиан миссионерлерине, бутпарас миссионерлерине тиешелүү. Агностиктерди алар үчүн өз динин таратууга боло турган негизги олжо катары сыпаттасак да болот. Жыйынтыктап айтканда, агностиктерге коомчулукта сабырдуулук менен бир кылка эле мамиле кылынат.
Если говорить по-русски, то никак. Спокойно.
Биз жана дин.
Кыргыз коомундагы агностиктердин орду деген теманы талкуулап отурабыз. Студияда Санжар Иралиев жана эксперт Канатбек Мурзахалилов. Кыргызстанда улуттук статистикалык комитет жүргүзгөн калкты каттоо менен изилдөөлөрүндө эреже катары атеисттердин саны гана эсепке алынат, ал эми агностиктер бөлүнүп көрсөтүлгөн учур жок экен.
Мындан тышкары жарандардын кайсы динге тиешелүү экендигин аныктоочу жалпы мамлекеттик масштабда социологиялык изилдөөлөр бүгүнкү күнгө чейин жүргүзө элек. Байкоолор көрсөткөндөй, учурда агностикалык көз карашты кармангандардын басымдуу көпчүлүгүн жаштар түзөт.
Анда азыр ошондой көз караштагы жаштардын ойлоруна кезек берели.
После поступления в высшее учебное заведение я начала очень углубленно изучать религии разных народов мира.
Алена Кистанова, Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенти.
и пришла к такому выводу, то что по сути религия.
Жогорку окуу жайга тапшыргандан баштап дүйнөдөгү түрдүү элдердин динин терең окуй баштадым. Анан мен бардык диндердин башаты бирдей экен деген жыйынтыкка келдим. Диндер кайсыл жерде кандайдыр бир нерселердин таасири аркылуу пайда болгонуна жараша өзүнчө мыйзамдары, сыйынуу жүрүлгөлөрү, эрежелери менен айырмаланат деп түшүндүм. Ошондуктан мен Кудай бар, бирок диндердеги мыйзамдар менен эрежелерди адамдар ыңгайына жараша өзүн өзү сооротуу максатында түзүп алган деп эсептейм.
Обряды и законы создали сами люди, чтобы утешать себя.
Такие же люди, агностики. Такого же мировоззрения опять.
Асан Талгатов, Бишкек шаарынын тургуну.
Если говорить
агностик курчап турган чөйрөдө кандайдыр бир диний негиз бар экендигин танбайт. Бирок жетиштүү далилдер жок болгондуктан аны шексиз чындык катары кабыл алууга даяр эмес. Ошондуктан адамдын жашоосунун маңызы эмнеде деген суроого жооп издеп, мен акылдуу деп эсептеген өзүм ишенген адамдарга кайрылдым. Кээ бирлердин пикиринде каршы болдум. Акырында ушул жашоо философиясына токтолуп, өзүмдү ээн эркин сезе баштадым.
А 20-чы кылымдын 90-чу жылдарынан тарта Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин СССР мезгилиндеги мамлекеттик идеологиянын негизин түзгөн атеисттик көз караштар бир топ солгундап, диндик куугунтуктоолор токтотулган, өлкөдө дин эркиндиги, диний көптүрдүүлүк менен диний плюрализм орун алды.
Анын натыйжасында учурда кыргыз коому дин кишенгендер, дүйнө бийлик принциптерди кармангандар, атеисттер менен радикализмди жактагандардан турат. Акыркы мезгилде агностицизм феномени дагы коомдо орун алып жатканын байкоого болот. Дүйнө бийлик принциптеринен улам диний системанын ажырагыс бөлүгү катары каралып жаткан агностицизм феномени жөнүндө маалыматтын жетишсиздиги, агностикалык көз карашты карманган мекендештерибиз үчүн бир кыйла ыңгайлуу шарттарды жаратып жаткандыгын белгилей кетсек болот. Кыргыз коомчулугунун агностиктерге болгон мамилеси бир типтүү болуп, эч кандай жектөө же сабырсыздык менен мамиле кылган учурлары практика жүзүндө байкала элек.
Люди, которые понимают такую точку зрения, как агностицизм, относятся к этому вполне нормально.
Алена Кистанова, Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенти.
Но есть у нас большая проблема в нашем.
Агностикалык көз карашты түшүнгөн кишилер бул нерсеге кадыресе көрүнүш катары карашат. Бирок биздин коомдо агностицизмге байланышкан көйгөй бар. Сенин агностик экениңди угуп же билип калган адамдар сени туура эмес түшүнүп, атеизм менен алмаштырып алышат. Көпчүлүк кишилер агностиктер менен атеисттер эки башка адамдар экендигин билишпейт. Учурда Кыргызстандагы жаштардын көпчүлүгү кандайдыр бир деңгээлде бизди түшүнөт. Улуу муундун өкүлдөрү бизге коркуу менен мамиле кылышат.
Среди более взрослого поколения, то они смотрят как-то с опаской на таких людей.
Если говорить о моей семье,
Асан Талгатов, Бишкек шаарынын тургуну.
То можно даже сказать никак.
Менин айланамдагы адамдар эң ириде атенем, башында мени түшүнбөй жүрүштү. Азыр болсо жакын санаалаш досторумдун дээрлик баары агностиктер. Ал эми коомдун бизге болгон мамилеси ар түрдүү. Кээ бир диний фанаттык көз караштагы адамдар бизди караңгылыкка жетелеген кишилер десе, шаардагы жаштардын басымдуу бөлүгү бизге түшүнүү менен мамиле кылышат.
И ком, чтобы об этом я не говорил, вот.
Кыргыз коомундагы агностиктердин орду деген теманын алкагында берүүнү уктуңуз. Жыйынтыктоочу сөз эксперт Канатбек Мурзахалиловдо.
Жыйынтыктап айтканда, коом арасында орун алган диний, улут аралык жана башка себептерге байланыштуу түрдүү терс түшүнүктөрдөн агностиктер да четте калбайт. Көз карашынын негизинде алар үчүн ыңгайсыздыктар бир гана үй бүлөсү менен курчап турган адамдардын арасында гана болуп жаткандыгын белгилеп кетебиз.
Бул биз жана дин түрмөгү болду. Аны ого мен Санжар Иралиев жана Канатбек Мурзахалилов алып чыктык. Уккандарга рахмат.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Бишкекте Антошка тест атым ашканасындагы жарылуудан бир киши мерт болду. Дагы 13 адам жарат алды жана алардын 3 балдар травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунда жаткандардын экөөнүн абалы оор экени белгилүү болду. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккан 10 адам коопсуздук күчтөрүнүн огунан ажал тапты. Тартип сакчыларынын маалыматына ылайык, Багдаддын борборундагы Шухада көпүрөсүнүн тушунда коопсуздук күчтөрү демонстранттарга ок атып, дагы 32 киши жарат алды. Тажикстандагы чек ара бекетке кол салууда дагы 4 чек арачы өлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Аларда кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча 3-6 ноябрь күндөрү Тажикстандын Ганч районунда жолугушуу болду. Ал сүйлөшүүлөрдө азын улак жылыш бар экенин белгиленди. Эмки жолугушуу Лейлек районунун Исфана шаарында болору дагы маалымдалды. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов Кумса дарыгерге байланыштуу окуя коомчулукка кеңири жайылып кеткени үчүн улуттук коопсуздук министри Яйлим Бердиевке катуу сөгүш берди. Кыргызстандын футбол боюнча 19 жашка чейинки курама командасы Бириккен Араб Эмиратынын командасын 2-0 эсебинде жеңип алды. Таймаш жаң эле бир аз мурдан Ирандын борбору Тигран шаарында аяктады. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Балдары Сирияга кеткен энелер Азаттык радиосу аркылуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышты. Алар кыргыз бийлигинен согуш баскан өлкөдөн уул кыздарын алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Сириянын түндүк чыгышындагы лагерлерде мекенине кете албай жаткан кыргызстандык аялдар жана балдар бар экени белгилүү. Толугураак Санжар Эралиевден угалы.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас услышите, что вы нам поможете.
Көп элейин ата. Илеп атып көздөн айрылдык. Каякка барышты да билбейбиз да азыр.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим. Биз өзүбүз кандай жардам кыла элсек, келбейт колубуздан ушу жардам.
Биз гана үмүтүбүз президент деп атат биздин.
Помогите нам вернуть наших детей.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириядагы атайын лагерлер менен түрмөлөрдө 500-дөй кыргызстандык кармалып турат. Алардын көбү диний ишенимден улам, айрымдары акчага азгырылып барып, экстремисттик топторго кошулуп калганы айтылып жүрөт. Ал жактагы балдарын издеген айрым ата-энелер Азаттык радиосуна келип, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Азыр кезек менен алардын үндөрүн уктурабыз.
Жылы 6 ай болду мен кызымды көрбөйм.
Гүл Шарипова Чүй облусунун тургуну. Кызы 2015 жылы Сирияга кеткен.
Сизден суранычы, урматтуу президентибиз. Биз үмүт менен шунда келдик. Кызыбыз анык ошол жакта баласы бар. Кызым лагерде экен. Ошо Сириянын лагеринде. Кызым менен байланышабыз. Ушундай зарыгып ыйлайттар. 20 жашка кирип жатат. 17 аям толуп эле кеткен.
Там мой племянник.
Фарида, Бишкек шаарынын тургуну.
И вот кроме меня ему некому помочь.
Ал жакта менин жээним бар, эжемдин уулу. Эжем дүйнөдөн өткөн. Анын менден башка жардамдашар кишиси жок. Жээним жана анын аялы жөнүндө эч кандай кабар жок. Алардын балдары убактылуу башкалкалоочу жайда экенин айтышты. Ал жерден бир аял балдарды баккана алып кетиптир. Эки кичинекей кыз ата-энесиз калды. Жок дегенде ошол жетим калган кыздарды алып келүүнү каалайм.
Хотя бы собрать вот этих сирот. Что на ваше президент.
Сизден суранабыз. Президенттик учурумуз ушундай маселени чечүүгө туш келүүдө. Же биз өмүр бою өксүп өтөбүз, же өмүр бою сиздин жардамыңызга ыраазы болобуз. Жардам бериңиз. Алар аябай жаш. Ал жакта жетим балдар көп. Күнүгө ал жердеги башкалкалоочу жайларда жеткинчектер жашоо менен кош айтышууда.
Детки в этих приютах.
Сирияда ушул бир тууган карындашым
Асылбек, Ысык Көл облусунун тургуну. Карындашы Сирияга 2015 жылы кеткен.
Алар Түркияга эс алып келебиз деп кетип эле ошондон ары Сирияга кетип калышты. Ал жок, ал убакта биз Сирия жөнүндө маалыматыбыз жок болчу. Азыркыдай бизде ушундай маалымат болгондо бир кетирбестин жолун алып калмакпыз. Бул жакта азыр биздин өзүбүздүн колубуздан эч нерсе келбей турган нерсе. Бир гана үмүтүбүз президент деп атат биздин.
Меня дочка уехала в Сирию.
Асия Мирахимова, Бишкек шаарынын тургуну. Кызы 2015 жылы Сирияга кеткен.
С детьми, с мужем.
Менин кызым Мирахимова Саадет Сирияга балдары жана күйөөсү менен кеткен. Жолдошун өлтүрүштү. Сооронбай Шарипович Жээнбеков, сизден балдарыбызга жардам беришиңизди аябай суранабыз. Алар кеткенине өкүнүп жатышат, азап тартып атышат. Суук түшүп калды. Дурус тамактанышпайт. Кызым катуу ооруп атат. Байланышка чыкпай калды. Аябай суранабыз. Балдар күнөөсүз. Балдарга жардам керек. Алар жарытып тамак жешпейт.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас...
Кымбаттуу президент, биздин үнүбүздү угасыз, балдарыбызды алып келүүгө жардам бересиз деп үмүт артабыз.
6 жылым айба катуу болду, инсульт болдум.
Гүлсайра Асанова, Чүй облусунун тургуну. Кызы 2013 жылы Сирияга кеткен.
Багы иштеп кичине алаксы эле жүргөнүм болбосо, азыркыга чейин ичимен кан өтөт. WhatsApp'тан чыгып кот, мындай сүйлөйт, сүйлөп чыгып кот. Ал жака ушул жанагы алдап алып кеткен балдар ошонун бирөөсүнө турмушка чыгып балалуу болуп, эки баласы тең бомбанын астында уже кайтыш болуп калыптыр. Неберелерим сүрөттөрүн жиберген бияка мага WhatsApp'тан. Аларды көрүп ыйладым.
Эми бардыгы эле мен болуп кеткен жокко. Бир аяка барып согушалы же атышалы, бирөөнү өлтүрөлү деп кеткен жок.
Гүлмира, Бишкек шаарынын тургуну. Кызы 2014 жылы Сирияга кеткен.
Бардыгы мына мусулманчылыкта күйөөсүнүн тилин алат экен. Ошондой эме менен алданып кеткен ошо. 19 жашта кеткен, азыр 24 жашта. Ошондой менин кызым алда өткөрүп жүргөндө ошол жака өткөндөн баштап эле уже түшүнгөн. Акыры ыйлап ушинтип өткөрүп жүрдү, бияктан өткөн болбойт экен, мама тигиндей мындай деп качып чыкса, жел болсо кетем десе, ал кезде сразу эле атууга буйруп, сразу өлтүрүп коймок да. Ошон үчүн эч кандай эч нерсе кылып чыга албады.
2014 жылы көп элдер ушу Сирия аламатына агылып кеткен. Менин кызым да күйөө балам менен алданып кетип, ошол жака түшүп калгандан кийин ыйлап күндө.
Чолпон, Ысык Көл облусунун тургуну.
Ыйлап атышты. Кайра артка жол жок болуп атат, кайрылуубуз керек. Бизди алдап кетишти, алданып келдик, мама. Дейт, ошондо менин эч аркам жок. Бүгүнкү кайрылып отурганыбыз ушу эне атанын баары. Урматтуу Сооронбай Шарипович, журт башы, ишенгениңиз бир сиз. Ушу адашкан балдарыбызды аман эсен маңдайыбызга алып келип беришиңиздерди суранабыз. Үмүтүбүз сизден эле болуп атат.
И вот уехали, вроде бы на месяц уехали, а потом нету, их связи нету. Мы переживали.
Гүлстан Хасанова, Чүй облусунун тургуну. Небереси 2014 жылы Сирияга кеткен.
Она маленькая такая, вообще не смешно, но еще было 17.
Ал кичинекей болчу, 17 жашта эле. Мен урматтуу президентибизден суранам, Аллах үчүн жардам бериңиз. Бул энелерден, апалардын жан дүйнөсүнүн жаңырыгы. Сураныч, балдарыбызды ал жактан чыгарып берүүгө жардам бериңиз. Мен апасынын ордуна келдим, себеби кызым ооруп атат. Кызын ойлоп ооруп калды. Бардык чоң энелерден, тай энелерден, апалардын, аталардын атынан суранам. Урматтуу президент, балдарыбызды ал жактан алып кетүүгө жардам бериңиз. Алар аябай оор шартта жашашат. Сураныч, урматтуу президент, биз сизге ишенебиз, 100% ишенебиз. Бизге жардам бериңиз.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим. На 100% верим. Помогите нам, пожалуйста.
Аякта балам кеткен.
Калиман, Карабалта шаарынын тургуну. Улу 2013 жылы Сирияга кетип, ошол жакта кайтыш болгон.
Азыр 33 жашта бумок. Аякта эми азыр келиним, эки неберем бар. Ошолор менен ошо байланышка чыгып, СМС жазып ошо менен байланышып турабыз.
Ошо лагердин тегерегинде чөп да калбай калды. Ошолор ачкасынан ошо топурак чөптү жеп, ичерге суулары да жок ушунчалык. Алардын папалары же мамалары болсо, алар адашты. Ушундай бир азгырыкка түштү, туура эмес жолго түштү. Ошолор үчүн силерден кечирим сурайбыз биз. Кудай үчүн жардам берип коюңуз ушул балдарыбызга.
Дети наши настрадались. Холод, голод.
Луиза Магомаева, Чүй облусунун тургуну. 2015 жылы жээни Сирияга кеткен.
Внуки, кроме бомбежек и голода...
Балдарыбыз азап тартышты. Суук, ачка. Неберелерибиз жардыруудан жана ачарчылыктан башка эч нерсе көрө элек. Кичинекей балдар күнөөсүз. Урматтуу президент, сиз апаларды, эжелерди түшүнүшүңүз керек. балдарыбызды алып келүүгө жардам бериңиз, башка эч нерсе сурабайбыз.
Помогите нам вернуть наших детей. Больше ни о чем не просим.
Сирияда 2011 жылы оппозиция менен бийликтин тирешинен башталган башаламандык диний экстремисттик топторго шыкак берип, апатка айланды. Миллиондогон сириялыктар башка өлкөлөргө бозгун болуп кетишти. Кыргыз өкмөтү быйыл сентябрда Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Президентке боздоп кайрылган энелердин видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Facebook менен Instagram'га да чыгарабыз. Санжар Иралиев, Азаттык.
Бул видеону экстремизмдин тору, энелердин шору деген аталышы менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит орг ушул тапта бул видео YouTube порталында турганын дагы эсиңиздерге сала кетебиз. Биз ушуну менен кезектеги берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.